Goeiedag, lieve luisteraar. Ons is vandag by Psalm 35 en ek kan drie psalms doen, 5, 6 en 37. Maar ek wil baie graag so bietjie langer stilstaan by die agtergrond, veral van die sogenaamde woede of die wraakpsalms. Want daar is 'n hele klompie psalms in die Bybel wat soms vloekpsalms of wraakpsalms genoem word. Nou voordat ek vir jou daarvan wil vertel, wil ek dadelik eers sê, vir jou vir my is dit nou baie vreemd dat 'n mens as dit ware onheil kan afbid op ander mense, wat dan in die Bybel gesien word as jou vyande. 'n Mens as Nuwe Testamentse gelowige, se kop werk net heeltemal anders. Ons doen dit nie want die Here Jesus leer ons in Matteus daar in die berg preek, Matteus 5-7, as iemand jou op die een wang klap, draai ook jou ander wang. So dit is vir ons vreemd, maar nou wil ek dadelik sê onthou die kulturele konteks waarbinne hierdie liedere gesing is en gedig is, en dat die beelde wat gebruik word ook nie altyd noodwendig letterlik verstaan hoef te word nie, want dit is poëtiese materiaal. Nou, Psalm 35 is 'n voorbeeld van so 'n vloek of 'n wraak psalm. Kom ek vertel jou iets daarvan en dan kan ons miskien na die psalm kyk, maar laat ek nou, en dit sal miskien nou verhelderend wees as ek net aanhalings lees eers uit Psalm 35. Dit gaan nou hier oor die vyande, dit kan nou teenstanders wees. Siekte kan ook gesien word as vyande, ek het al meer daaroor gesels. Maar kom ek lees net voorbeelde, kyk by vers 8 byvoorbeeld. Laat hulle einde skielik kom. Laat hulle in hulle eie struik beland. Laat hulle self in die gat val wat hulle begrawe het. Ek het jou gesê, dit is goed wat nou nie vir ons altyd so lekker op die oor val nie. Kyk byvoorbeeld na vers 26. Laat almal wat bly is oor my ellende, teleurgestel word in hulle verwagting en self ook in die ellende beland. Laat oor hulle wat op my neersien, skande en smaad kom. Nou, vir 'n Nuwe Testamentse gelowige, is dit nogal 'n bietjie 'n vreemde uitspraak, nê? Nou kom ek vertel jou so 'n bietjie van hierdie woede en die wraak in die psalms, dan verstaan ons miskien 'n bietjie beter. Want jy sien, mense wat die Nuwe Testament goed ken en weet wat daarin staan, is soms selfs geskok oor sommige van die psalms. Die psalmdigters vra byvoorbeeld die Here om te oordeel en sê selfs vir hom hoe hulle sou sien dat dit moet gebeur. Dit lyk vir ons asof daar geen onderwerp was wat hulle nie met die Here bespreek het nie. Maar is tog baie interessant, luisteraar, dat so baie mense vandag wegskram van hierdie woede of wraak temas in die psalms. Om hierdie oproep om wraak beter te verstaan, dink ek is daar 'n paar dinge wat ons moet weet. Die eerste een is dit. Die psalmdigters vra elke keer dat God moet oordeel en hulle rig hulle versoeke in tye van intense lyding. Soms is die lyding baie persoonlik, maar dikwels het dit betrekking op die hele volk se lewe gehad. Hulle wil nie, of miskien kan hulle nie self wraak neem nie, en daarom vra hulle die Here om namens hulle in te gryp. Nou is daar natuurlik baie min mense wat vandag begrip het vir die wreedheid waarin daardie mense destyds onderwerp was. En daarom is dit ook vir ons moeilik om hulle uitbarstings, wil ek amper vir jou sê, te verstaan. 'n Tweede aspek dink ek is belangrik. Die skrywers was almal baie bewus van God se geregtigheid. Hulle probeer hulle indink wat hy alles met die mense wat sy kinders leed aangedoen het, sal laat gebeur. En hulle hoop dis baie erg. 'n Derde opmerkingie. As ons sonder rede aangeval of wreed behandel word en ons sou ons diepste gedagtes gaan neerskrywe, byvoorbeeld wanneer daar baie aanvalle is in 'n land of mense wat vermoor word, onskuldige mense, dan sal ons dikwels so geskok wees om te sien watter wraakgedagtes daar ook in ons eie harte lewe en wakker word, hoor. Dan sou jy en ek ook besef dat ons eintlik nie soveel van hierdie Ou Testamentiese skrywers verskil nie, né? Hulle het nog nie geweet van Jesus se opdrag om ook vir jou vyande te bid nie, en tog het hulle van die regte vertrekpunt uitgegaan. Naamlik hulle het op die Here beroep. Ons leer dus, liewe luisteraar, dat ons goed moet doen aan mense. Nuwe Testament is vol daarvan, die Ou Testament ook. Ook mense wat vir ons leed aandoen. Wanneer 'n mens hierdie opdrag probeer uitvoer, dan besef jy egter vir die eerste keer in hoe 'n mate jy God se hulp nodig het om ander mense te kan vergewe. Ek wil 'n vierde en 'n laaste opmerkingie maak oor hierdie agtergrond en die verstaan van hierdie wraakpsalms in hulle konteks. Jy sien, daar's 'n interessante parallel tussen die woedepsalms en die wraakpsalms. Die met woede as tema is beskrywend en intens, en die skrywers se emosies is meesal teen die Here self gerig. Hulle sê sommer reguit vir die Here hoe teleurgestel hulle is as hulle voel dat die Here sy rug draai op hulle, of as die Here te lank wag om hulle te help. Ons weet egter, liewe luisteraars, uit hierdie psalms dat die emosies wat so intens en eerlik uitgespreek word, telkens opgevolg word deur hernuwe vertroue in God se trou. Ons verwag dus dieselfde tendens in die wraakpsalms. Ons sien byvoorbeeld in Psalm 59 Dawid se uitbarsting oor Saul wat hom wil doodmaak. Maar ons weet ook dat Dawid nooit wraak geneem het op Saul nie. Ja, die psalmdigters het hulle gedagtes en dan hulle emosies baie eerlik uitgedruk, en reguit teenoor die Here het hulle dit uitgespreek, omdat hulle vertrou het dat die Here sou verstaan en tussen die twee sou onderskei. Ons mag dus met groot vertroue bid. Onthou, ons mag ook ons harte oopmaak voor die Here en vir hom eerlik sê hoe ons voel. En hierdie Psalm 35 is 'n goeie voorbeeld daarvan. Voordat ek dit nou behandel, wil ek nog net sê, goeie voorbeelde is Psalms 10, 28 en hierdie 35, en dan ook 59 en 69 en 109 en dan 137, selfs 139 hoor, en ook Psalm 140. Maar goed, kom ons kyk dan so kortliks na hierdie 35ste Psalm. Die opskrif daarvan is: Red my kosbare lewe. Nou kan jy dadelik verstaan dat hierdie ou sommer baie emosie gaan toon as hy begin om oor sy eie lewe te dink wat kosbaar is. Dit is 'n voorbeeld dan, het ek jou gesê, van 'n vloekpsalm, juis vanweë die verwensinge wat hy uitspreek teen die vyande. Die Here moet hulle sommer met geweld vir hulle kwaad vergeld. Nou is die vraag, hoe strook dit met die geestelike versterking wat ons in die psalms sou soek? Kies God kant tussen mense? Luisteraars, ons moet krities oor hierdie probleem bly nadink en Christus se liefdesgebod streng nakom. Want onthou, die liefde en die genade van die Here is baie wyer as sy oordeel. Ons kry dit juist nie 10 gebooie. Ek besoek die sondes aan die derde en aan die vierde geslag, maar ek betoon my genade in 1000 geslagte, waarmee alreeds in die 10 gebooie vir ons geleer word dat die Here nie soek om mense te veroordeel nie, maar die Here soek daarna om liefde aan mense te bewys. En daarom is hierdie tog vir ons 'n baie belangrike en 'n baie interessante psalm om in te kyk ook in ons eie harte en die Here te vra om ons te help om op te tree soos wat hy graag wil hê. Kom ek lees miskien hierso ook van die 12de vers af. Dan kry ons dieselfde gedagtes, maar bietjie so in 'n ander trant. Hy sê, en nou praat hy oor die goddeloses. Hy sê: "Hulle vergeld my kwaad vir goed. Hulle gebruik elke geleentheid om my by te kom. En tog, toe hulle siek was, het ek getreur soos oor 'n sterfgeval. Rou klere aangetrek en myself gekastei deur nie te eet nie." Jy sien, hierdie man sê: "Here, maar daar was 'n tyd dat ek getreur het toe hierdie mense siek was." So dit is nie dat sy hart vol wraak is nie. Dit is 'n opwelling van emosie wat skielik na vore kom. Dit is nie in sy aard nie. En ek dink daardie soort van emosie het jy en ek ook al ervaar, nie waar nie? As jy sien hoe dat iemand te nagekom word, of jy kyk op die televisie en jy sien hoe verskriklik vermink is iemand wat in 'n aanval moes deurloop, dan in daardie oomblik bal jy sommer jou vuis af voor die televisie. Jy sê sommer: "Ek wens ons kan al daai ouens doodmaak." En dis dieselfde soort van gevoel, maar as jy daaroor nagedink het, dan besef jy dit is nie jou en my taak om wraak uit te oefen nie. Dan kom ons maar weer telkens na die Here toe terug. Bely ook die sondige aard en sondige begeertes en vra dat hy ons sal help. Kyk dus na die slot van hierdie psalm van vers 27 af. Maar die wat wil hê ek moet vrygespreek word, laat hulle juig en bly wees. Laat hulle altyd weer sê, die Here is groot. Hy sorg dat sy dienaar vrede het. My tong sal nie stil word oor u trou nie, Here. Dag vir dag sal ek u loof. So jy sien, luisteraar, hierdie man was nie, in Afrikaans sê, hierdie man was nie van huis uit iemand wat graag oordeel oor ander wou sien nie. Maar in sy emosionele opwelling kom hierdie dinge wel na vore. Dit bring ons dan by Psalm 36. Jy kyk daar na die opskrif in die Bybel en sal jy sien vir die koorleier van Dawid, die dienaar van die Here. En die opskrif daarvan is: Hoe kosbaar is u trou, o God. Nou liewe luisteraar, gewoonlik deel jy en ek mos mense in twee kategorieë: goddelose of vromes en ongelowiges of gelowiges. Natuurlik sien 'n mens jouself gewoonlik in die tweede groep. Nou van die digter van Psalm 36, of miskien moet ek sê van die tyd waarna hy sy lied geskryf het, of selfs by watter geleentheid die lied presies gesing is, dit weet ons eintlik niks. Ek het reg by die begin toe ek die inleiding tot die psalms mee behandel het, gesê daar is sommige wat soms hy's genoem word in 'n kategorie van die weeskinders. Met ander woorde, hulle kan nie regtig geplaas word nie. En hier het ons nou so 'n voorbeeld. Nietemin, die psalmis in hierdie 36ste lied beskryf eers vir ons hoe die goddelose mens is. En dan sing hy verder 'n loflied op die goedheid van die Here. Die gelowige self, moet jy oplet, word nie besing nie. Wat wel besing word, is die goedheid van die Here. So, luisteraars, kom ons begin hier by die eerste 5 versies. In die hart van die goddelose die opstand teen God, die laaste woord. Die goddelose het geen vrees vir God nie en praat net goed oor homself. Hy is altyd daarop uit om kwaad te doen en om te haat. As hy praat, is dit kwaadwillig en vals. Verstandig wees en goed doen bestaan nie vir hom nie. Selfs as hy gaan lê, dink hy net kwaad uit. Hy bly op 'n pad wat nie reg is nie. Wat sleg is, verwerp hy nie. Nou ja, dis 'n baie goeie prentjie van die goddelose mens, nie waar nie. Maar hy sê eintlik 'n kernwaarheid. Opstand teen God regeer hierdie mens wat die Here nie wil dien nie. Mense wat sonder God lewe, is nie regtig vry nie. Volgens die Bybel, ook al dink hulle so. Hulle is in die greep van opstand. Soos wat die Here se stem die gelowige regeer, so regeer die stem van opstand die ongelowige. En daarom voltooi vers 3 tot 5 wat ek gelees het eintlik die prentjie. Alles wat so 'n persoon dink, alles wat hy doen, vers 4b, alles wat hy praat, volgens vers 3, is sleg. Jy ken mos daai ornamentjie van die drie apies, nie waar nie. Die een se hande is op sy ore, die ander een se hande is op sy oë, die ander apie se hande is op sy mond. Hear now evil, see now evil, speak now evil, wil die ou beeldjie sê. Nou dis natuurlik nie 'n ornamentjie van die goddelose nie, hoor. Want volgens hierdie psalmis is sy hande nie op sy oë nie. Sy hande is ook nie op sy ore nie, ook nie op sy mond nie. Die goddelose hoor en dink en praat baie graag oor wat sleg is. Sy hele lewe en lewensuitkyk staan presies reghoekig teenoor wat dit behoort te wees. En die rede is natuurlik omdat hierdie mense hart volgens die tweede vers nie in die regte verhouding met God is nie. En daarom is sy gedagtes en sy woorde en sy werke teenoor sy medemense gewoonlik ook sleg en krom en lelik. Nou hou ons natuurlik daarvan om so 'n prentjie van die goddelose te sien. Maar liewe luisteraar, die ironie is natuurlik dat die beeldjie van die drie apies 'n mens nie aan die goddelose wil herinner nie. Hulle wil jou juis waarsku dat jy en ek nie van ander moet hoor en sien en doen wat sleg is of negatief nie. Dink gerus so 'n bietjie na oor jou eie lewe, sê nou maar die afgelope week of 3 weke. Mag ek vir jou 'n vraagie vra, want dit lyk vir my Psalm 36 vra daai vraag aan my ook. Hoeveel slegte dinge het ek oor ander mense gedink? Hoeveel slegte dinge het ek van ander mense gehoor? Nog erger. Hoeveel slegte dinge het ek dalk van ander mense gesê in hierdie paar weke wat verby is? Jy sien, die ou duiwel luister so graag negatiewe gedagtes oor ander mense in 'n mens se kop. Daar is ook ander mense wat so graag negatiewe goed in jou en in my ore fluister. En in plaas daarvan dat ons doof is daarvoor, sê jy dit weer verder oor vir iemand anders. Met ander woorde, jou ore, jou oë, jou mond kry sonder dat jy dit goed deurdink het, deel aan hierdie proses van negatiewe spiraaldenke. En so doen jy ander mense 'n groot klomp skade aan. Jy verstaan, luisteraar, die apies herinner my nie net aan die goddelose nie. Hulle word nou skielik ook 'n beeld van myself die afgelope paar weke. Want die ou mens wil so graag opstaan uit die graf. Miskien juist daarom dat die digter van Psalm 36 dit nie wil waag om oor die goedheid van die gelowiges 'n lofsang te sing nie. Want hy weet selfs gelowiges trap in hierdie slaggate van die apies. Hy sing eerder oor die goedheid van die Here. Jy merk dit op, die eerste paar verse het gehandel oor die goddelose mens. En jy en ek moet nie net na hulle kyk en hulle veroordeel nie, ons moet na die apies kyk en sê, daar moet voor my eie mond en my ore en my oë 'n hand gesit word, sodat ek nie deel het aan dit wat goddelose mense soms doen nie. Nou, as ons by die tweede strofe kom, vers 6 tot by vers 13, dan gaan dit oor die goedheid van die Here. Kom ons lees dit en dan gesels ons 'n bietjie met mekaar daaroor. Here, u liefde reik tot in die hemel, u trou tot in die wolke, u geregtigheid tot op die hoogste berge, die reg wat u spreek tot in die diepstes van die see. U sorg vir die mens en dier, o Here. Hoe kosbaar is u trou, o God. U beskerm die mens wat by u skuil. In u huis geniet hulle oorvloed. En u laat hulle drink uit strome van goedheid. U is die bron van die lewe. Deur u lig lewe ons. Laat u liefde bly by die wat u erken en u trou by die wat opreg is. Laat die nie onder die voete van eie geregtige mense beland nie. Moenie dat goddeloses my hier wegdryf nie. Die wat onreg doen, val net daar waar hulle is. Hulle word platgeslaan en kan nie weer opstaan nie. Jy sien dus, liewe luisteraar, hier van vers 6 af is daar heeltemal 'n ander trant. Want nou gaan dit nie in die eerste plek oor die goddelose nie. Die sanger besing nou in digterlike taal die goedheid en die trou van die Here in 'n baie indrukwekkende beeld. Die goedheid van die Here, sê hy, omspan die hemel en die wolke en die berge en die see. Mense en diere, daar aan die einde van vers 7, deel daarin. En 'n besonder, sê vers 8 vers 9, die mense wat by u skuil. Jy moet oplet, luisteraar, dat dit dus nie die gelowige mense is wat hier teenoor die goddelose staan nie, maar dit is die goedheid van die Here wat teenoor die goddelose gestel word. Dit is dan ook op die goedheid van die Here waarop die gebed van die laaste verse berus. Want die Psalm sluit in die laaste paar versies, as jy wil kan jy dit die derde strofe noem hier van vers 11 af, sluit dit af met 'n pragtige gebed. En daardie gebed kan 'n mens ook eintlik in drie afdelings indeel, want dit is 'n afdeling wat God raak, dan is daar 'n afdelingkie wat die digter raak en die afdelingkie wat die goddelose raak. Kom ek lees vers 11. Laat u liefde bly by die wat u erken en u trou by die wat opreg is. Jy sien, liewe luisteraars, dit is immers die liefde en die trou van die Here wat die opregtes kan laat bestaan. Teenoor die goddeloosheid in die hart van vers 2 staan die opregtheid van die hart in vers 11. Met so iemand bly die liefde en die trou van die Here elke dag. Die tweede deel van die gebed raak dan die digter in vers 12. Kom ek lees dit weer? Laat my nie onder die voete van die eie geregtige mense beland nie. Moenie dat goddeloses my hier wegdryf nie. Jy sien, hy vra nie vir materiële of aardse besittings nie. Hy vra beskerming daarteenoor dat mense hulle voete op sy nek laat sit. Iemand wat in die regte verhouding met die Here lewe, luisteraar, mag ook beskerming teen mense by die Here soek. En dan ten slotte in sy gebede vers 13 raak dit die goddeloses. Luister, die wat altyd onreg doen, val net daar waar hulle is. Hulle word plat geslaan en hulle kan nie weer opstaan nie. Nou dit bring ons dan by Psalm 37 en daarmee wil ek afsluit. As jy in die Bybel kyk, sal jy sien Psalm 37 is eintlik 'n heel lang psalm, maar ek wil net die hooftrekke daarin so bietjie met jou bespreek, want dit is 'n baie interessante psalm. Elke een is baie interessant, liewe luisteraars, maar nou ja, ons kan natuurlik nie al die psalms in detail behandel nie. Psalm 37 se tema: laat jou lewe aan die Here oor. En ek dink wat hier in na vore kom is twee lewenshoudings is moontlik. Die van die gelowiges en die van die goddeloses. Maar God beslis uiteindelik oor die uiteinde van jou lewe. Nou dit is dan ook die rede hoekom ek hierdie psalm nie in detail gaan bespreek nie, want ons het 'n baie goeie voorbeeld en dit het ek in detail behandel by Psalm 1. Waar daar net twee lewenspaaie is, sal jy onthou wat ek vir jou gesê. Van die mense wat die Here dien, hulle is die opregtes, noem die Bybel hulle, en die wat hom nie dien nie, hulle is die goddeloses. En ek het ook vir jou gesê Psalm 1 was 'n wysheidspsalm en daarom Psalm 37 is ook 'n goeie voorbeeld, net soos Psalm 1 van 'n wysheidspsalm. So ek gaan dit net in breë trekke so bietjie met jou bespreek. Luister na vers 1 tot by vers 4. Moet jou nie ontstel oor skelms en jou kwel oor skurke nie, want soos gras vergaan hulle gou en soos groenigheid verdwyn hulle sommer. Vertrou liewer op die Here en doen wat goed is. Woon en werk rustig voort. Vind jou vreugde in die Here en hy sal jou gee wat jou hart begeer. Jy sien dus, liewe luisteraar, reg in die eerste 4 verse word die twee groepe mense van Psalm 1 ook weer geteken. Mense wat die Here dien en die wat hom nie dien nie. Kyk byvoorbeeld nou na die goddelose hier van vers 12 tot by vers 15. Die goddelose soek die ondergang van die regverdige en bedryf sy lewe. Die Here lag vir die goddeloses, want hy sien hulle dag kom. Die goddeloses trek die swaard en span die boog om die hulpelose en die arme dood te maak, om die wat die regte pad loop te vermoor. Die goddeloses se swaard sal hulle eie harte tref en hulle boë sal stukkend gebreek word. Met ander woorde, die goddelose bedreig somtyds die regverdige. En hierdie saak is in die hand van die Here. As jy vers 13 lees, sal jy dit sien. Hy besluit uiteindelik. Die goddelose sal omkom, volgens vers 14 en 15, deur sy eie strikke en wapens. Tot aan die einde van die psalm word daar verskillende en belangrike goed daaroor gesê. Jy kan dit daar gaan lees, want sommige dinge word herhaal. Maar nou mag jy vra, broer Johan, nou wat is in die betekenis van hierdie 37ste psalm so in breë trekke? Dan sou ek wou sê, in Psalm 37 vermaan die digter ons as gelowiges om rustig ons werk te doen in vertroue op die Here. Want, sê hy, die Here sorg vir die wat hulle lewens aan hom oorlaat. Dit baat ons niks om kwaad te word of ons te ontstel oor die voorspoed van die goddelose nie. Ons moet positief bly optree, vers 27. Ons moet volgens die wil van die Here lewe, vers 34. En die voorbeeld van die opregtes volg, want hulle het 'n toekoms, vers 37. Daarteenoor, liewe luisteraar, sê die digter, die goddeloses is sonder toekoms, want die Here lag vir hulle. Die Here sien die dag al aankom waarop hy met hulle gaan afreken. Die Here sien as dit ware die dag kom waarop hy hulle gaan straf. Die mag waarop hulle staat maak, sal in hulle eie hande verkrummel. Hulle is nie slegs sonder die Here nie, maar somtyds selfs sonder die Here. En daarom lyk dit vir my, het jy en ek as Christus gelowige mense ook 'n verantwoordelikheid om vir sulke mense te bid. Mag ek jou 'n eenvoudige vraag vra, want dit word ook vir my gevra hier tussen die reëls van hierdie gedeelte. Bid ek genoeg vir goddelose mense? Reik ek na hulle uit? Wys ek hulle met my lewe en met my woorde en met my dade wie Jesus Christus is? Want hy het vir goddeloses gekom, hoor. Tot volgende keer. Tot ziens.